Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Myth of Capitalism, Monopolies, and the Death of Competition adalah buku ekonomi politik karya Jonathan Tepper, ditulis bersama Dennis Hearn. Buku non-fiksi ini mengajukan kritik terhadap gambaran populer bahwa Amerika Serikat masih menjalankan pasar bebas yang terbuka dan kompetitif. Menurut penulis, banyak sektor penting justru makin dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Karena itu, konsumen, pekerja, pemasok, dan pengusaha kecil sering berhadapan dengan pilihan yang terbatas. Judulnya menegaskan tesis utama buku ini, yaitu kapitalisme tanpa persaingan yang nyata bukanlah kapitalisme dalam pengertian yang sehat. Tepper dan Hearn tidak menolak pasar atau kegiatan bisnis. Mereka membedakan pasar kompetitif dari sistem yang memungkinkan perusahaan dominan melindungi posisinya melalui akuisisi, hambatan masuk, lobi politik, dan hubungan dekat dengan regulator. Dengan memadukan contoh lintas industri, data mengenai konsentrasi pasar, serta pembahasan antitrust. Buku ini bertujuan menjelaskan kaitan antara monopoli, ketimpangan, harga, upah, inovasi, dan kekuasaan politik. Fokusnya adalah diagnosis atas struktur ekonomi, sekaligus seruan untuk memulihkan aturan yang menjaga persaingan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme yang sehat bergantung pada persaingan, bukan sekadar kepemilikan swasta. Gagasan paling mendasar dalam buku ini adalah pembedaan antara kapitalisme dan kekuasaan perusahaan yang tidak terkendali. Tepper dan Hearn berpendapat bahwa sebuah ekonomi tidak otomatis kompetitif hanya karena perusahaan-perusahaannya dimiliki pihak swasta atau karena transaksi terjadi di pasar. Persaingan harus benar-benar mungkin dilakukan. Artinya, pendatang baru harus dapat masuk, pelanggan harus dapat berpindah, dan perusahaan yang buruk harus dapat kehilangan bisnisnya. Bila satu atau dua pemain menguasai akses ke pasar, distribusi, data, atau infrastruktur penting, mekanisme tersebut melemah. Dalam keadaan itu, perusahaan besar dapat mempertahankan laba, bukan terutama melalui produk yang lebih baik, melainkan karena pesaing sulit muncul dan pembeli sulit mencari alternatif. Buku ini memakai istilah kapitalisme palsu untuk menggambarkan kondisi ketika perusahaan besar memperoleh perlindungan atau keuntungan struktural yang tidak tersedia bagi pelaku lain. Penekanannya penting karena kritik mereka bukan seruan untuk mengganti pasar dengan ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan negara. Justru, mereka menghidupkan kembali argumen bahwa pasar memerlukan aturan agar kekuasaan privat tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Tanpa penegakan aturan tersebut, pilihan konsumen terlihat banyak di permukaan. Tetapi keputusan penting sehari-hari seperti akses internet, layanan kesehatan, pencarian digital, atau barang konsumsi dapat tetap dikuasai oleh sangat sedikit perusahaan. Kedua, konsentrasi industri mengubah dampak monopoli menjadi masalah harga, upah, dan inovasi. Buku ini menjelaskan bahwa konsentrasi pasar tidak hanya merupakan persoalan teknis bagi ekonom atau pengacara antitrust. Dampaknya menjalar ke kehidupan ekonomi yang lebih luas. Ketika perusahaan memiliki sedikit pesaing, mereka cenderung memiliki daya tawar lebih besar terhadap konsumen, pekerja, dan pemasok. Konsumen dapat menghadapi harga lebih tinggi, kualitas yang tidak banyak membaik, atau layanan yang kurang responsif karena risiko kehilangan pelanggan lebih kecil. Pekerja juga dapat dirugikan bila hanya ada sedikit perusahaan yang mempekerjakan keahlian mereka di suatu wilayah atau sektor. Dalam situasi seperti itu, kemampuan pekerja untuk menawar upah dan kondisi kerja menurun. Tepper dan Hearn juga menghubungkan konsentrasi dengan melemahnya inovasi. Perusahaan dominan memang dapat berinvestasi besar, tetapi posisi pasar yang aman dapat mengurangi tekanan untuk bereksperimen atau melayani pelanggan dengan lebih baik. Di sisi lain, perusahaan baru yang berpotensi menantang pemain lama dapat dibeli, disingkirkan, atau kesulitan memperoleh akses pasar. Argumen ini menolak asumsi sederhana bahwa perusahaan besar selalu lebih efisien dan karena itu selalu menguntungkan publik. Efisiensi skala kadang nyata, tetapi buku ini meminta pembaca menilai siapa yang menerima manfaatnya dan apakah efisiensi itu disertai persaingan yang cukup. Dengan demikian, ukuran perusahaan bukan satu-satunya masalah. Yang menentukan adalah apakah struktur pasar masih memberi disiplin nyata kepada perusahaan yang berkuasa. Ketiga, merger, akuisisi, dan hambatan masuk memperkuat posisi perusahaan yang sudah dominan. Salah satu mekanisme utama yang dibahas Tepper dan Hearn adalah proses akumulasi kekuasaan pasar melalui merger dan akuisisi. Ketika perusahaan besar membeli pesaing, calon pesaing, atau perusahaan pada bagian penting dari rantai pasok, pilihan yang tersedia di pasar bisa menyusut tanpa selalu tampak dramatis bagi publik. Transaksi semacam ini sering dibenarkan dengan janji efisiensi, penghematan biaya, atau integrasi layanan. Buku ini mengingatkan bahwa penilaian tersebut tidak cukup bila regulator hanya melihat dampak harga jangka pendek. Akuisisi dapat menghilangkan inovator masa depan, menutup jalur distribusi bagi pendatang baru, atau memberi satu perusahaan kendali atas beberapa lapisan pasar sekaligus. Hambatan masuk kemudian menjadi semakin kuat. Hambatan itu dapat berbentuk kebutuhan modal besar, jaringan distribusi, penguasaan data, kontrak eksklusif, kepemilikan platform, atau kemampuan perusahaan besar menanggung kerugian sementara untuk menekan penantang. Dalam ekonomi digital, peran perusahaan sebagai gerbang juga menjadi perhatian, karena platform dapat menentukan siapa yang mudah ditemukan, diakses, atau dijual kepada pelanggan. Buku ini tidak menyatakan bahwa seluruh merger pasti merugikan. Namun penulis menolak sikap yang terlalu permisif terhadap konsolidasi. Mereka mendorong penilaian yang melihat struktur pasar dan kekuasaan jangka panjang, bukan hanya harga saat transaksi terjadi. Pendekatan itu bertujuan menjaga kemungkinan bersaing sebelum pasar terkunci oleh pemain yang telah mapan. Keempat, kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi dapat bergeser menjadi pengaruh politik dan regulasi. Tepper dan Hearn menempatkan monopoli sebagai masalah demokrasi. Bukan hanya masalah efisiensi pasar. Perusahaan yang sangat besar memiliki sumber daya lebih besar untuk melobi, mendanai advokasi kebijakan, memengaruhi perumusan aturan, dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan. Hal ini menciptakan risiko regulasi yang lebih melayani kepentingan pemain lama daripada kepentingan pasar terbuka. Buku ini menggambarkan pola ketika perusahaan besar dapat mendukung aturan yang tampak netral, tetapi dalam praktiknya lebih mudah dipenuhi oleh korporasi dengan tim hukum, modal, dan jaringan politik yang besar. Usaha kecil dan pendatang baru lalu memikul biaya kepatuhan yang relatif lebih berat. Hasilnya adalah lingkaran penguatan. Konsentrasi ekonomi menghasilkan pengaruh politik, lalu pengaruh politik membantu mempertahankan konsentrasi ekonomi. Penulis mengaitkan keadaan ini dengan cronyism, yaitu kondisi ketika keberhasilan bisnis semakin bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, bukan pada kemampuan menawarkan nilai yang lebih baik. Implikasi sosialnya juga luas. Jika warga melihat sistem ekonomi terutama menguntungkan segelintir pihak yang mampu menulis aturan untuk dirinya sendiri, kepercayaan terhadap institusi pasar dan pemerintahan dapat menurun. Karena itu, buku ini memandang penegakan persaingan sebagai perlindungan bagi kebebasan ekonomi dan penyebaran kekuasaan. Persaingan membuat perusahaan harus lebih bergantung pada pelanggan, pekerja, dan inovasi, bukan pada hak istimewa yang dipertahankan melalui akses politik. Terakhir, antitrust dan pemeliharaan ekosistem ekonomi menjadi dasar agenda pemulihan persaingan. Bagian solusi dalam buku ini berangkat dari pandangan bahwa pasar tidak memelihara dirinya sendiri. Tepper dan Hearn menggunakan gagasan pemeliharaan habitat untuk menerangkan bahwa sistem ekonomi seperti sistem alami, membutuhkan kondisi yang memungkinkan keragaman dan pembaruan. Dalam ekonomi, kondisi itu mencakup aturan antitrust yang kuat, pengawasan atas merger, serta kebijakan yang tidak memberi keunggulan tidak wajar kepada perusahaan mapan. Antitrust dipahami bukan sekadar alat untuk menghukum perilaku yang sudah jelas melanggar hukum. Ia juga merupakan kerangka untuk mencegah struktur pasar menjadi begitu terkonsentrasi sehingga persaingan praktis mustahil terjadi. Penulis mendukung peninjauan yang lebih serius terhadap akuisisi anti persaingan dan terhadap praktik perusahaan dominan yang memakai kekuatan dari satu pasar untuk menguasai pasar lain. Mereka juga menekankan pentingnya ekonomi yang lebih beragam dengan ruang bagi bisnis lokal, perusahaan kecil, dan pelaku baru. Ini bukan romantisasi usaha kecil. Perusahaan kecil dipandang penting karena memperluas sumber inovasi, pilihan kerja, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi. Meski demikian, penerapan agenda tersebut tidak sederhana. Memisahkan perusahaan, memblokir merger, atau merancang aturan platform memerlukan kapasitas hukum dan politik yang besar. Kekuatan buku ini terletak pada penegasan bahwa kesulitan penerapan bukan alasan untuk mengabaikan masalah. Jika persaingan dianggap sebagai fondasi kapitalisme, maka pemeliharaannya harus menjadi tanggung jawab kebijakan yang berkelanjutan. The Myth of Capitalism paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa pertumbuhan perusahaan besar dan kemajuan teknologi tidak selalu menghasilkan pilihan lebih luas, upah lebih baik, atau ekonomi yang terasa adil. Buku ini cocok untuk mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, investor, pekerja, dan warga yang tertarik pada hubungan antara struktur pasar dan demokrasi. Manfaat utamanya adalah memberi kerangka yang jelas untuk membedakan keberhasilan bisnis yang lahir dari persaingan dengan kekuasaan pasar yang dipertahankan melalui hambatan. masuk konsolidasi atau pengaruh politik. Pembaca juga memperoleh cara yang lebih tajam untuk menilai merger platform digital dan klaim bahwa ukuran besar selalu identik dengan efisiensi. Dibandingkan banyak buku tentang ketimpangan yang terutama berfokus pada pajak, pendapatan, atau perilaku individu, buku ini menaruh perhatian pada akar struktural, yaitu bagaimana pasar dibentuk dan siapa yang dapat mengendalikan akses ke pasar itu. Dibanding kritik umum terhadap kapitalisme, posisinya juga khas karena penulis tidak menawarkan penolakan terhadap pasar. Mereka justru membela versi kapitalisme yang lebih kompetitif, tersebar, dan terbuka bagi pendatang baru. Pendekatan ini membuat argumennya dapat dibaca lintas posisi politik, walaupun pembaca dapat memperdebatkan kelayakan atau rincian solusi antitrust yang diajukan. Pada akhirnya, buku ini menonjol karena menghubungkan monopoli dengan konsekuensi sehari-hari, seperti pilihan konsumen dan daya tawar pekerja, sekaligus dengan konsekuensi institusional yang lebih besar, seperti konsentrasi kekuasaan dan menurunnya kepercayaan publik. Jika Anda ingin mendukung Jonathan Tepper, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.